ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო, მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დისტანციურად ჩაგვერთვება გადაცემაში ეპიდემიოლოგი, რომელთან შეკითხების დასმა შეგეძლებათ ასევე ეთერის განმავლობაში, თუ გაქვთ ინტერესი და კითხვები ამ თემაზე. ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი, ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი არის ხაზზე, როგორც უკვე მანიშნებენ, და მივე სალმები, დროს აღარ დავკარგავ. ბატონო ოთარ, დილო, მშვიდობის.
დიდი მადლობის, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელებს და აყურებლებს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დროის გამონახვისთვის. მესმის ინტენსივობა თქვენი და თქვენი კოლეგების დღის განრიგის და მაინც თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მსმენელებთან, მაყურებლებთან, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან, რადგან არსებობს კითხვები, არსებობს სხვადასხვა განწყობა, და როცა განწყობას მივადგები, სულ მახსენდება ერთი წრის წინანდელი სიტუაცია, როცა არ იყო, ძალიან შორს ვიყავით იმ სურათისგან და დინამიკისგან გავრცელების, რაც ახლა არის. შორს ვიყავით ასევე გარდაცვალების იმ სტატისტიკისგანაც დღეს არის, თუმცა რაღაც გაცილებით მეტი იყო განგაშის განცდა მაშინ. მე მინდა თქვენი შეფასება გვითხრათ იმ სიტუაციის, იმ სტატისტიკის დინამიკაზე, რაც დღეს გვაქვს. გუშინდელი არის ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, არ განახლებულა დღეს ჯერ სტატისტიკა. 1409 იყო წინა 24 საათში ინფიცირების ახალი შემთხვევა აღნუსხული, გარდაიცვალა 27 ადამიანი. დღეიდან მოიმატებს მობილობა ადამიანების, ვინაიდან უქმეების ვადა დასრულდა, რომელიც მთავრობამ დააწესა. განახლდა სწავლის პროცესი საკლასო ოთახებში, რიგ დაწესებულებებში, სადაც ეს შესაძლებელი არის. რა იქნება ამ ეტაპზე და ვიცით ეს შეფერხებებით ვიტყვი მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესი ჯერჯერობით, ვინაიდან მოთხოვნა ამ ეტაპზე აჭარბებს მიწოდებას. მიწოდებას ვაქცინების ერთი მხრივ, მაგრამ უფრო მე როგორც ხვდები სერვისისა, სერვისის ნაწილში არის როგორც ჩანს ჯერჯერობით მაინც რესურსის მობილიზაციის დეფიციტი. თქვენს მიერ დანახული სურათი მინდა და რას გვეტყვით, რას გვირჩევთ, რაც შეიძლება ბევრი რომ გვითხრათ ამაზე. გისმენთ ბატონო ოთარ.
მოკლედ საკმაოდ ბევრი და საინტერესო კითხვები დამისვით და შევეცდები რომ გავცე პასუხი. ესე იგი, დავიწყოთ იმით რომ თქვათ, ანუ ის მართალი ბრძანდებით შარშან ამ დროს, როდესაც ახალი იყო ეს ინფექცია და ასე ვთქვათ, საკმაოდ ეგრისებურად შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და მკაცრი კარანტინების და გართულებებით, მე იტალიის შემთხვევები მოყვა და ასე შემდეგ, საკმაოდ ვთქვათ, ძიმე განცდებით იყო მოსახლეობა, ადამიანები და ვთქვათ, ამ დაავადებამ კი გვაჩვენა თავისი ცუდი ხასიათი, სიმძლავრე და სირთულე და თავისი თქო ცოტა არაკონტროლირებადი და ვერაგი ცოტა ბუნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის არ ემორჩილება და ყოველთვის ისე არ მიდის, როგორც პროგნოზირება შეგიძლია და როგორც ვთქვათ, ჩვენი სამედიცინო პერსონალის თუნდაც ვთქვათ, ზოგადად ქვეყნის გინდაც ეკონომიკური და გინდაც სხვა მიდგომები შედეგად და ამ მიმართულებით გვინდა. მაგრამ ამაზე ბევრი არ ვისაუბროთ, თავარია რომ დღეს, ანუ რეალობა არის ასეთი, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ შემთხვევების საკმაოდ დინამიკაა და 1500-მდე შემთხვევა ყოველდღურად საქართველოსთვის არ არის ცოტა. რა თქმა უნდა, ამ დაავადებას ის უნდა გავითვალისწინოთ, აქვს ეგრეთ წოდებული ტალღესებული მიმდინარეობა და ჩვენს ქვეყანაში ამჟამად არის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა. ეს ნიშნავს, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, ამ ტალღის ახსნა კიდე ერთხელ რომ გავაკეთოთ, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, იწყება რაღაც მინიმალური მზარდი ციფრებით, შემდეგ უცებ იზრდება და აღწევს გარკვეულ მაქსიმუმს, რომელსაც ეს პიკის სახელით მოიხსენიებთ, და შემდგომ ეწყება დაღმასვლა, შემთხვევების შემცირება. აქ ბევრი ფაქტორია კომპლექსურად მოქმედებს, ზოგი არის, რომელიც ვთქვათ, აძლიერებს ამ ინფექციის გავრცელებას, ეს არის ვთქვათ, ის ღონისძიებების დაუცველობა და მაღალი მობილობა და ანუ პოტენციალის მიცემა ამ ვირუსისთვის, რომ გადაცემა მაღალი იყოს ადამიანზე და გავრცელება იყოს სწრაფი. და მეორე არის ფაქტორები, რომლებიც ანუ ამოხრუჭებს ამ პროცესს. ანუ ის ფაქტორები, რადგან ჩვენ საუბრობთ და მოდიმებად მოუწოდებთ ადამიანებს და ცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ, ერთად ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ინფექციის გავრცელება. ანუ პირველი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური ოდითგანვე დადგესაც, ანუ ეს არ არის მარტო ამ COVID-ის დროს მიღებული გამოცდილება, ეს არის каранტინი და კაცრი რეგულაციები და შეზღუდვები, რომელიც გამოუვალ მდგომარეობაში გამოიყენება ხოლმე. ანუ სრული ლოკდაუნი, რასაც ქვია, და ბევრმა ქვეყანამ და იგივე ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებამ მესაჩვენა, რომ კარგად მუშაობს, მაგრამ ამავდროულად ამას აქვს ბევრი ნეგატიური ეფექტი და ამის გამოყენება ესე ვერ ხდება, თქვათ. ამიტომ მაქსიმალური ღონისძიება, რომელიც პრევენცია უნდა მოახდინოთ, რჩება კიდევ ხოლმე და ხოლმე ის, ასე ვთქვათ, მთავარი რეკომენდაციები: ნიღბის გამოყენება, დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა. ამას მე ყოველთვის უმატებ ხოლმე და ჩვენი კოლეგები, რა თქმა უნდა, რომ თუ ვინმე კლინიკური სიმპტომები აღინიშნება, ეს ადამიანები აცილებლად დროულად, თქვათ, და მივიდნენ კლინიკაში და გამოიკვლიენ კიდევ ერთხელ გამოიმეროთ კლინიკური სიმპტომები. ეს არის თქვათ ტემპერატურა, ნოსვის და გემოს დაკარგვა ან შესუსტება, თქვათ ყელის ტკივილი, შეიძლება ზოგადი სისუსტე კუნთების გან გრიპის მსგავსი მოვლენები თუ აღინიშნება ადამიანს და ან მას ანამნეში აქვს კონტაქტი, რომ აი გაიგო რომ ვინმე ვიღაცა მისი მეგობარი თუ სტუმარი თუ თქვათ ახლობელი თანამშრომელი ან შემდეგ იყო ინფიცირებული, ჯობია რომ თქვათ მივიდეს, მიმართო სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროს კვლევა-ტყეს უფასოა კორონავირუსის დიაგნოსტიკა, ჩაიტაროს ეს და ამით იგი პირველ რიგში თავის თავს გამოადგება, რომ დროულად დაესვას დიაგნოზს და ესოდინება არის თუ არა ინფიცირებული და შემდეგ მას დაუკავშირდებიან. ძალიან კარგად არის აწყობილი სისტემა, დაუკავშირდებიან ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანოებიდან, ოჯახის ერთი მექნება თუ თქვათ ეპიდემიოლოგი და დაეხმარებიან მისცემენ რეკომენდაციებს, საჭიროების შემთხვევაში გადაიყვანენ კლინიკაში და ჩაუტარდება მთელი რიგი კონცეფციები და გარდა ამისა მეორე უფრო არანაკლებ მნიშვნელოვანი უფროსად იქნება ის, რომ ის იქნება ინფორმირებული და როგორც ინფექციის წყარო მოახდენს თავისი თქვათ ინფექციის გავრცელების პოტენციალის შეზღუდვას, ანუ იზოლაციაში გადავა, თქვათ ოჯახის წევრებიდან და შეესდება დისტანციის დაცვას, ნიღაბს უფრო ინტენსიურად გამოიყენებენ, ცალკე თქვათ ოჯახში არსებულია შეიძლება COVID სასტუმროში იყოს გადაყვანა ეს ადამიანი და აი ასეთ ყველა ამ ღონისძიებების გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდება ან კონკრეტული ადამიანისგან ინფექციის გავრცელების შემცირება. რა თქმა უნდა, ეს ერთი შემთხვევა, ვთქვათ, ვერ შექმნის დიდ ფონს ერთი ერთეული შემთხვევა, მაგრამ ჯამში ეს ერთეული შემთხვევები თუ ყველა ასე იმართა, ჩვენ გვექნება ეპიდემიის დამხურჭების საშუალება.
ბოლო ხანს მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მას მოусმინო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
ასეთი კითხვა მაქვს, ერთი თვის წინ გავიკეთე 10 AstraZeneca-ს და ჩავეწერე მეორე 10-ზეც, ანუ ზუსტად ერთი თვის თავზე და ადრე ამბობდნენ რომ 8 კვირის მერე უნდა მოხდარიყო მეორე 10 და ეხლა გვეუბნებიან რომ 4 კვირაც საკმარისია. აი ამის დაზუსტება მინდა რაღაც
მეტანაკლება
15-ში ვარ ჩაწერილი და
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ეს შეკითხვა გაჩნდა ბატონო ავთო, მას შემდეგ რაც გაიხსნა AstraZeneca-ს მეორე დოზაზე ჩაწერისთვის სივრცე და იქ იყო მითითებული სწორედ ეს 4-12 კვირამდე ვადა პირველი აცრის შემდეგ, როცა მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით სხვადასხვა წყაროსი გულისხმობ ასე ვთქვათ სანდო წყაროებს ლაპარაკიყო 8-12 კვირამდე ვადაზე. რას ეტყობით ჩვენს
მსმენელს? ძალიან საჭირო და სწორი შეკითხვაა, ნამდვილად აქტუალური. ეხლა ანუ დავიწყოთ ძალიან მოკლედ შევეცდები გიპასუხოთ, დავიწყოთ იმით რომ მართალბძანდებით, ანუ პირველი რეკომენდაცია დღესაც ესევეა, ანუ მთავარი რეკომენდაცია AstraZeneca შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური როდის არის ვაქცინა რომ ვიკითხოთ, ანუ არსებულმა კვლევებმა უმრავლესობამ რაც მანამდე დღემდე ჩატარდა, აჩვენა რომ 8-12 კვირამდე არის ეფექტური ანუ ვაქცინაცია ყველაზე ეფექტური.
რომ იყოს ანუ ესე ვთქვა დაშორება პირველ და მეორე,
ხო, პირველ და მეორე დოზას შორის. ანუ ამან აჩვენა ესეთი ისა. მაგრამ არის გარკვეული კვლევები, მათ ასევე ანუ მარტივად რა ხდება პროცესი, ადამიანს ვაქცინას გაუკეთებენ, შემდეგ ამოწმებენ, ანუ მუდმივად გარკვეული ინტენსივობით, თქვა ეს კვლევის პროცესში შემთხვევაში, რომ როდის მივიღეთ ანტისხეულების მაქსიმალური რაოდენობა და თქვა როდის გაძლიერდა რომელი განმეორებით ვაქცინაციის დროს ერთ თვეზე თუ სიტყვაზე ორ თვეზე, ანუ 8 და 4 თვეა. მაშინ ვაქცინაციის შემთხვევაში როდის უფრო გაძლიერდა თქვა ანტისხეულების რაოდენობა. და აი ამ კვლევების საფუძველზეა დადგენილი ეს. 4 თვეზე, ანუ ეფექტურია,
4 კვირაზე.
4 კვირაზე უკაცრავად, 4 კვირაზე ეფექტურია, მაგრამ 8 კვირიდან 12 კვირამდე AstraZeneca შემთხვევაში კიდევ უფრო ეფექტური აღმოჩნდა. ანუ მარტივად ვთქვა, თუ თქვათ იწევს სიტყვაზე, ანუ გაორმაგებას 4 კვირაზე გაკეთებული ვაქცინაცია, იმ არსებული იმუნიტეტისა, ანუ ცხოველების და მათი რაოდენობისა, 8 კვირაზე გაკეთებული კიდევ უფრო ეფექტური აღმოჩნდა. ამაზეა საუბარი. თუმცა აქ მეორე, ვთქვათ, ამას უარყოფითი მხარე აქვს, ანუ ერთი მომენტი, რომ ადამიანს უფრო დიდი ხანი უწევს შუალედშიც და ეს ორი თვე, ანუ 8 კვირა და 12 კვირა, ანუ 3 თვე, რაც მას მოუწევს, რაც უფრო მეტხანს დაველოდებით მეორე ვაქცინაციამდე დროს, რა თქმა უნდა, ეს ახანგრძლივებს იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ მაგა უნდა დავიცვათ თავი უფრო მეტად, იმიტომ რომ პირველი ვაქცინა არ იძლევა იმდენ დამცველობით უნარს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ უნარს იძლევა და მე პირადად პრაქტიკაში და ვთქვათ, ბევრი კვლევა არსებობს ამაზე, რომ ესენი ეფექტურია და ის მასაც შეუძლია საკმაოდ დაახლოებით 60-70%-ამდე დამცველობით უნარის გამომშვება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე როცა კეთდება თითქმის 90%-ს აღწევს და ზოგჯერ შეიძლება გადააჭარბოს კიდევაც.
აი, რისკი თვამინდა, ხო, ქალბატონს ჯერ ქალბატონს ვეთყვი რომ არ მოეწეროთ, ის ჯავშანი არ გაუგმოთ ჯერ.
ანუ ჯობია ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩაიტაროთ, თუმცა თუ არის საშუალება გადაჯავშნის, მაშინ შესაძლებელია რომ და ვთქვათ, კვლავ გააგრძელოთ მაქსიმალურად და შემდეგაც უნდა გააგრძელოთ, ეს ეპიდემიოლოგია ესეთია, რომ ორჯერ ვაქცინებულმა ადამიანმაც კი მაქსიმალურად უნდა ატაროს ნიღაბი
და ქვეყანაში
გავრცელების მაჩვენებელი მაღალია. როდესაც ყველანი თუ არა დაახლოებით მოსახლეობის 50-60%, რასაც უკვე აქვს ამისნე პოპულაცია ავიცრებით, მაშინ შეგვიძლია ნიღაბი 7-ად გადავდოთ შედარებით გვერდზე და ვთქვათ, რომ აი ჩვენ უკვე უფრო თამამად ვართ, უფრო ნაკლებად გვეშინია ამ ვირუსის გავრცელების, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ანუ ინფექციის ჯაჭვის გამწყვეტი, ანუ ინფექციის არ მიმღები ადამიანები ბევრია. დღეს ესეთი ბევრი არ არის. ამიტომ პოტენციურად ვთქვათ, იმისი ალბათობა, რომ მე ერთი ვაქცინა რომ მაქვს გაკეთებული, ან თუნდაც ორი და ის პროცენტები, რაც რა პროცენტით ვაქცინა ვერ მიცავს, ანუ რა ალბათობითაც ვერ დამიცავს, აი იმ ალბათობით შეიძლება მე მაინც დამემართოს, იმიტომ რომ რისკი დიდია შეხვედრის ინფექციასთან. მაგრამ როდესაც მეორე ვართ აცილებები, ან წარმოიდგინეთ, რომ გზელი ჯაჭვია, რომელსაც ანუ თუ ბევრგან გაუწყვეტავთ, ხო, ეს ჯაჭვი სიმძლავრეს დაყარგავს და უბრალოდ აღარ იქნება ესეთი, როგორც თქვა, თლიანი როცა არის მაშინ არის. ასეთი არის ინფექცია, რომ დავასუსტოთ ეს ჯაჭვი და როდესაც დავასუსტებთ, მე ადგილ გავწყვეტავ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ერთი მესმის AstraZeneca-ზე რომ თქვათ 8 კვირაზე არის კვლევებით ყველაზე ეფექტიანი.
აი საიტზე წერია, მოდი ერთი პატარა კომენტარს გავაკეთებ, საიტზე წერია რომ 4 კვირაზე კი ბატონო დარეგისტრირდება ეფექტურია, მაგრამ ყველაზე მეტი რეკომენდაცია რვიდან 12 პირდაპირ წერია წითლად.
მეორე აი იმის მიხედვით იმაზე და დაყნობით 4 კვირიან შუალედს დავიცავ თუ 8 კვირიანს საბოლოო შედეგზე გულისხმობ მეორე დოზის მიღების შემდეგ მიღებულ შედეგზე. რაზე გავლენას ახდენს ეს საბოლოოდ ის ბოლო ეფექტი როგორ იცვლება?
ხო, აი ამას ვსაუბრობდი ზუსტად, ანუ როდესაც ვთქვათ რეკომენდებული იქ, იმიტომ რომ ანუ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, იყო რეკომენდებული კვლევების მიხედვით,
ძალიან იცვლება ბატონოთ არა ეს მინიმუმი.
ანუ აი ამის ზუსტი ციფრობრივი გაზომვა ეხლა ამ ეტაპზე ცოტა ძნელია, მაგრამ უფრო კარგი ასე ვთქვათ, რამდენიმე ვთქვათ 30-40% შეიძლება ვთქვათ უფრო კარგი იმუნიტეტი მოგცეს 12 კვირაზე გაკეთებულმა ვიდრე მეოთხე. მეორე მომენტიც არის, რომ აი მეორე ვაქცინას რო გავიკეთებთ უფრო 4 კვირაზე ახლო მომო ვარიანტი უფრო ნაკლებ მალე მოგცემს იმუნიტეტს ამაგიეროთ და მალე ვიქნებით ახლა ეპიდემიოლოგია ცუდია.
გავიგე, ერთ რამეს ვურჩევ ქალბატონს, რაც მოისმინა იმის შედეგად რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს თავად, კარგად შეამოწმეთ, თქვათ ერთი ღია ჯავშანი თუ ნახეთ, ერთი ცარიელი ადგილი არ გარისკოთ ჯავშნის მოხსნა, რადგან რთული იქნება გადაჯავშნა უფრო პრაქტიკიდან გამომდინარე, არა როგორც ეპიდემიოლოგი და ექიმი, რა თქმა უნდა ვურჩევ. ისე გააკეთეთ, რომ აი თქვა ბევრი თუ იქნა სადმე ცარიელი ადგილი, მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მოხსნათ ის თქვენი არსებული ჯავშანი, სხვაგვარად ვერ დაჯავშნით სხვა თარიღს. ამიტომ ფრთხილად იყავით ამასთან, რომ არ ინერვიულოთ კიდევ და არ დაგვიანდეთ.
ჯერ უნდა მოვიძიოთ მართალი ბზანდები, ანუ ის თავისუფალი ადგილები ამ ჯავშნის სისტემა საკმაოდ რთულია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ანუ რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი ერთდროულად ეს სისტემა ცოტა ალბათ ამიტომ ეს არის თან გარდა ამისა, ანუ ეს ხო არ არის სრულად აწყობილი პროცესი, გარკვეული რაღაცეები ახლა მუშავდება და მაქსიმალურად ცდილობენ ჩვენი კოლეგები სამინისტროდან და ავადმყოფთა კონტროლის ცენტრიდან, რომ დროულად და ეფექტურად და ხარისხიანად მოგვაწოდონ ეს სერვისი. მაგრამ ნუ ახლა როგორც ყველა შესაძლო ამ კომპიუტერულ პროგრამებში და ბევრჯერ არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები ჩდება, მაგრამ ეს ხარვეზები საკმაოდ მალე აღმოიფხვრება ხოლმე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ისინი. მეცვე საუბრა დღეს დილას და ვიცი რომ თქვა ძალიან მალე იქნება ამისი აღმოფხვრა და ჩვენ პრაქტიკაში წესია, თუმცა ეს ბოლო პერიოდი თქვა ეს გარდამავალ პერიოდზე შეინიშნება ხოლმე მსგავსი პატარა სირთულეები.
ხო, ეს მომხმარებელი წერს რომ სინოფარმზე კარგად არის, ანუ დაჯავშნის პროცესი გასწორდაო, ასე რომ
პროცესი გასწორეს უკვე, კი ბატონო.
და მაინც ანუ ყოველჯერზე სინჯეთ და ძალიან დიდი ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, დიდი შეღავათი იყოს შეცვლა პროგრამაში იმის, რომ შეიძლება პირდაპირ მიცე პროგრამას თავისუფალი ადგილები სად არის და ყველა კლინიკა რაც არსებობს და ყველა ბრიგადა ამცრელი არ ჩამოუვარ ყოველჯერზე რომ თავისუფალი ადგილი იპოვნო. შეიძლება დიდი ოპტიმიストური სურათი რაღაც მომენტში არ მოგწეს, ნახო რომ სადღაც ძალიან შორეულ ადგილებშია, თუ თბილისში ცხოვრობთ ან სხვაგან ცხოვრობთ და წასვლა გიწევთ ასე შორს, მაგრამ ის დროს მაინც აღარ დაკარგავთ, მოკლედ ის მაინც გეცოდინებათ სად არის და სად არა უცებ.
ერთი რაღაცის დამატება შეიძლება.
ზანეთ და ზარი.
ორი წუთიან კომენტარს დავამატებ, ანუ ეხლა მაინც ის ეს პერიოდი ცოტა რთულია, უკვე ინტენსიურად დავიწყეთ ყველას ჯერა უმეტესობას მოსახლეობას უნდა ვაქცინირება და ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს რთული პერიოდია, იმიტომ რომ ქვეყანაში ანუ რაღაც გარდამავალ გარკვეული პერიოდია, რომ ეხლა ახალი ვაქცინებია, რომელიც შემოსული იგივე თქვა სინოფარმის, სინოვაკის ვაქცინა, ეხლა თქვა ერთ თვეში დაახლოებით ველოდებით სხვა ვაქცინებსაც. ესენი ცოტა ანუ მოწოდება როგორც თქვენ ძანეთ დასაწყისში, რომ შესაბამისად ანუ ადეკვატურად მაქსიმალური გახდება, შემდეგ უკვე პროცესი უფრო სწრაფად წავა. ასე გარდა ამისა, ემატება ახალ-ახალი ცენტრები, ანუ ბევრი კლინიკა, ბევრი დაცულება გამოთქვამს სურვილს და ისინი ერთვებიან და უფრო გაიზრდება და გამრავალფეროვნდება ეს შესაძლებლობები და შესაბამისად ადამიანებს უკვე ექნებათ, რომ თავის სახლთან ახლოს, ანუ ბენ სერვისი იმდენად გაიზრდება რაოდენობა, რომ თავის სახლთან ახლოს სადღაც შეძლონ მარტივად უფრო დარეგისტრირება და უფრო გაადვილდება ეს პროცესი, როცა ვაქცინა კიდევ უფრო მოიმატებს რაოდენობა და გამოცდილებაც შესაბამისად გაიზრდება.
ბანოთარ მაყურებელი წერს კორონას ვაქცინის შესახებ მაგარი მითები დადის ხოლმეო, უშვილობას იწევსო, თავრობის ხალხი რო იცრება ისინი სხვა რამეთ იცრებიან საჯაროდო, რა შეგიძლიათ, არ ვიცი თქვენ რა უნდა უპასუხოთ ახლა, მაგრამ არის კი, მეს ხშირად მესმის ხოლმე.
კი, რასეთი მითები და ასეთი საუბარი ძალიან ბევრია, ანუ თქვათ, მაგრამ ანუ მე პირადად და ჩვენს ცენტრში ვინც არის, მე პირადად ჩართული ვარ ამ ვაქცინაციის პროცესის ზედამხედველობაში და უშუალოდ ერთ-ერთი ვთქვათ ხელმძღვანელობა მიწევს ამ პროცესის სამავალყოფოში და შესაბამისად ანუ ვთქვათ მინდა დაგარწმუნოთ და სრული პასუხისგებლობით რომ ჩვენთან ვინც არის რა, მათ შორის ვთქვათ საქართველოს პრეზიდენტის ჩათვლით, ყველამ გაიკეთა ვაქცინა, არანაირი იქ არ ყოფილა ვთქვათ არანაირი სხვა რამე და ამას კადრების ქვეშაც მოყვა ეს ყველაფერი და თქვენ უყურებთ პირდაპირ ეთერში პრაქტიკულად ამაცრებს და შესაბამისად თქვათ ამხრივ არ ვიცი კიდე არ ამგონია ვინმე სამე ეჭვი დარჩენოდა, მაგრამ ნუ თუ თქვათ
არის
ეხლა ყოველას თავისი მოსაზრება აქვს, ეხლა ჩვენ არც გეგმავთ და ვერც გვექნება იმის ილუზია რომ ადამიანები თქვათ 100% იქნება რაღაცაზე თანახმა, ეს არც იქნებოდა სწორი და ზოგადად პროგრესის თქვათ ერთ-ერთი შემაფერხებელი იქნებოდა, ასე გასაუბრება დღემდე ვერ მოახცევ და ყოველაფერზე თანახმა რო ყოფილიყო ერთ მიმართულებით, მაგრამ თავარია რომ ანუ ადამიანთა იმ დიდმა ნაწილმა და ვინც სწორად გაიგო და სწორად აღიქვა ეს პროცესი და თქვათ ბევრი წაიკითხა, თუ ამისთან ეჭვები აქვს ადამიანს შეუძლია ბევრი წაიკითხოს, შეისწავლოს ეს პროცესი ვაქცინა თვითონ და უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს და გადაწყვიტოს მერე თქვათ რა ჯობია დაგვემართოს კორონა და თქვათ კონდეს კორონავირუსი და კონდეს თქვათ 15-20%-იანი ძიმე ჰოსპიტალიზაციის და 3-5%-ამდე სიკვდილების რისკი, თუ თქვათ გავიკეთოთ ვაქცინა და კონდეს რაღაცა მილიონში 1%-იანი ალბათობა ანაფილაქსის, რომელიც საქართველოში ყველა კლინიკაში ერთი უბედური შემთხვევის გარდა თუ თქვა და ზოგადად კარგად იმართება, ჩვენ თქონია რა თქმა უნდა შემთხვევები, მაგრამ კარგად იმართება და აბსოლუტურად არც ყოფილა არანაირი გართულება და არც იქნება და გვერდითი ეფექტები შეიძლება ერთდღიანი სიცხე იყოს, თქვა ან რაღაცა მინიმალური გვერდითი ეფექტები.
აი
ამის გადაწყვეტა ადამიანს თავის გადასაწყვეტი რა თქმა უნდა ყველასი, მაგრამ იმ ადამიანების დახმარებით, ვინც ამ ინფორმაციას სწორად მოიპოვებს და სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეპიდემიის დამარცხების სასარგებლოდ, ანუ ჩვენ ის უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთი ათწილი ადამიანი არ იცავს მარტო საკუთარ თავს. ჩვენ ამ იმუნიტეტის ძალზე რასაც საუბრობდით, ხო? და სწორედ ეს იმუნიტეტის ფარი, ეგრეთ წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტი, რა არის ეს წარმოქმნის ფარს, ზუსტად ამ ჯაჭვის დაწყების პრინციპით, იცავს სხვა ადამიანებსაც, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ანუ მარტო ფარის უკან დგომა არ გვინდოდეს ყოველას. მაქსიმალურად რაღაცა ჩვენ თვითონაც იყოს
საწყობი. მესმის, ხო? რთულია მაინც, მე როცა ადამიანს აქვს ეს.
მე 100%-იანად გეთანხმები, თორე ძალიან რთულია. თან მით უმეტეს ამ ქაოსურ დროში, ანუ მე აბსოლუტურად ვიზიარებ, პირადად მე საკმაოდ ვთქვათ, ვეძიე ლიტერატურას ვიფიქრე სანამ ვაქცინას გავიკეთებდი და ბევრი მონაცემი მოვიძიე და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ყველანი ფიქრობთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ხო? და საკუთარი ახლობლების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ეს პროცესი მით უმეტეს ამ ქაოტურ და ვთქვათ ყოველდღიურად ცვალებად ინფორმაციას რო უსმენ, რაც დრო არის, რაც რეალობა არის, სამწუხაროდ ეს ვაქცინაცაც დაშქარებულად მოხდა გარკვეულწილად მისი და ამ ეპიდემიოლოგიური ვითარება არ არის კარგი არც სოფლიოში და არც ქვეყანაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ზოგჯერ რთულია და ზოგჯერ კი არა, ზოგადად რთულია გადაწყვეტილების მიღება და მე აბსოლუტურად მესმის ყველა ადამიანის. მაგრამ ანუ სწორად თუ შევაფასებ ეს ერთად სარგებელს, ანუ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ან ასე ვთქვათ, ან შესაძლებელია როგორც.
და კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და ერთსაც ვიტყვი მსმენელს, ვიდრე შემოვიყვან ხო ცოტა ისეთ რეაქციას იწოვს ხოლმე და არ მინდა სწავე რეაქცია გამოვიწვიოთ, რომ რაღაც ისეთი ძალ მომრეობას აქვს ადგილი ჩვენი ეთერიდან, უბრალოდ ინფორმაციას ვაწვდით მსმენელებს, ვისაც ვინც როგორ გადაწყვეტ, რა თქმა უნდა, ისა უნდა მოიქცეთ. ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია იყოს მრავალმხრივი. საიტზე შედით აუცილებლად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ და ბევრი შეკითხვა, რაც თავში გიტრიალებთ, ბევრ შეკითხვაზე პასუხს ნახავთ, ან ინფორმაციას ნახავთ, თუ ერთგვაროვანი პასუხი ჯერ არ არსებობს, ნახავთ ვინ რას ამბობს, რომელი წყარო როგორ აფასებს და ასევე რადიო მსმენელების საყურადღებოდ, ვისაც არ გაქვთ ცნობა ინტერნეტთან, დაჯავშნა აცრის დროისა და თარიღის შეგიძლიათ 15:22-ზე დარეკვით. 15:22 არის ნომერი, რომელზეც უნდა დარეკოთ და არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ინტერნეტი გქონდეთ. 15:22. და მსმენელი ყავს დილან სიდობის გისმენთ.
დია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებდა, თუ შეიძლება აცრილი ადამიანი მაინც გახდეს მატარებელი ვირუსის და ამდენად საშიში არ აცრილი ადამიანისთვის. მადლობა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
საკმაოდ საინტერესო მომენტია ამ ვაქცინას ეს, რომ შეიძლება მაინც გახდეს აცრილი ადამიანი გარკვეული და დაბალი ალბათობით, მაგრამ მაინც დაავადდეს. ვთქვათ, აი როცა საუბარია რომ ფაიზერი იცავს 95%-ით, ანუ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ანუ ალბათობა იმისი, რომ დაავადდეთ, პრევენცია მოვახდინოთ, ანუ არის საკმაოდ მაღალი. ვთქვათ, ან რომელიმე ვაქცინა იმ პროცენტაზეც საუბრობთ, მაგრამ ის დანარჩენი ალბათობა არის, რაზეც ვთქვათ, რაც იმ ასამდე რჩება სხვაობაში, ანუ არის იმისი ალბათობა, რომ ინფექცია დაემართოს ადამიანს. თუმცა, ვთქვათ, ამ დროს ალბათობა იმისი, რომ ამ ადამიანს გაურთულდეს და ანუ არსებული კვლევებით, ეს მხოლოდ ალბათობაზე არ არის ლაპარაკი, ანუ კვლევების ჩვენ საფუძველზე, აი ვთქვათ, ვაქცინაციის დამცველობით უნდა არის, რომ ძიმე ფორმა არ დანუვითარდეს, არის 100% და ასევე ვთქვათ, რომ არ გარდაიცვლება ამ ვაქცინამ, თითქმის 100%-იანი არის ამ კვლევების მონაცემებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება ვთქვათ, დაემართოს ადამიანს, მაგრამ უფრო მსუბუქი ფორმით.
და ასევე აი უყურეთ, ხო, ბძანეთ დაასრულეთ და კითხავთ.
ხო, ანუ მოკლედ მარტივად რო დავასრულოთ ამ კონტექსტზე საუბარი, ანუ თვითონ ინფექციის გავრცელების შესაძლებლობა ვაქცინირებული ადამიანებს არსებობს და მანამ სანამ მაქსიმალური არ იქნება მოცვა, პოტენციალურად ეს რისკი რჩება და ვთქვათ, სწორედ ამიტომ არის რომ ბევრი უნდა იყოს ადამიანი ვაქცინირებული და გარდა ამისა შეიძლება რა თქმა უნდა დაემართოს, მაგრამ დაემართება მსუბუქი ფორმით. თუმცა ახლობლებისთვის შეიძლება პრობლემა იყოს. სწორედ ამიტომ არის რომ ვაქცინა თუ გაიკეთეთ, განსაკუთრებით ერთი დოზა თუ გაიკეთეთ, მით უმეტეს, ხო, ანუ არ უნდა მოიხსნათ პირბადე და არ უნდა გავთამამდეთ. მე მქონდა შემთხვევები სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალშიც კი, რომ ვთქვათ, მეორე დღეს და ვთქვათ, ან ერთი დღეს მოიხსნეს პირბადე და ვთქვათ რაღაცა და თვლიან რომ აი მე ვაქცინირებული ვარ და მე აღარაფერი აღარ დამემართება. სამწუხაროდ ეს არ არის. ანუ სანამ სულად ორ დოზას არ გავიკეთებ და მეორე დოზის გაკეთებიდან მინიმუმ ორი კვირა არ გავა, ორი კვირა საშუალოდ საჭიროა ხოლმე, რომ
მერეც რჩება პროცენტი, გამიცეთ.
და მერეც რჩება რა თქმა უნდა რისკი, რომ
სხვადასხვა პროცენტი აქვს სხვადასხვა ვაქცინას ეფექტიანობა და აი ამაზე მინდა კითხოთ. ბევრი ადამიანი ორჭოფობს იმის გამო, რომ მაგალითად დღეს და რაღაც ეტაპზე, არ ვიცი რამდენი ხანი და როდის რა რომელი ტიპის ვაქცინა ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ჩვენ სულ ცვალებად პირობებს ვუყურებთ და ასე გვიწევს არჩევნის გაკეთება. ბევრი ადამიანი იკავებს თავს მაგალითად ჩინური წარმოების ვაქცინის გაკეთებისგან. Იმის გამო რომ აი იმედი მაქვს რომ ფიქრობს რომ იმედი მაქვს აი იქნებ ვთქვა სხვა წარმოების რომელსაც უკეთესად თulis არ მინდა ხო რაღაც ისე გამომივიდეს მართლაც რეკლამა ის იქნება და არჯობია ის გავიკეთო იმას მეტი ეფექტიანობა უწერია საბოლოოდ დაცვის თვალსაზრისით და მოდი დაველოდები მე მინდა აი ამაზე თქვენი აზრი როგორც ეპიდემიოლოგის მოვისმინო და ასევე რომ გვიპასუხოთ შეკითხვაზე როცა ლაპარაკი არის მაგალითად სინოფარმზე და იქ პრაქტიკულად და აი და აკმაყოფილა რომ იტყვიან იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემი აქვს სინოფარმსაც ვიცით კვლევები ვიცით ზოგი ძველი პერიოდის არის ზოგი რთულად შესაძლებელია როცა შედარებით დაბალი აქვს მოკლედ ეფექტიანობა ეს მონაცემი გვაქვს იმ შემთხვევაშიც როცა მეტი არის ალბათობა ინფიცირების ვაქცინაციის შემთხვევაში არის თუ არა ადამიანი ისევე დაცული გართულებებისგან როგორც მაღალი ეფექტიანობის ვაქცინით აცრილი ადამიანი. არ ვიცი გასაგებად დავსვი შეკითხვა ცოტა ამერია მე თვითონ თავში.
მე ვიდეო უფრო ნათელი
გავხატოთ. თუ შეიძლება დამხმარეთ.
კი ბატონო. ანუ რეალურად რა თქმა უნდა ვაქცინაცია ზოგადად ესეთი პროცესია და ყველაფერი ანუ ჩვენასაც ვიყენებ თუნდაც საყვები თუნდაც წამარი ხო? გარკვეული ალბათობა არსებობს იმისი რომ ანუ ადამიანის ორგანიზმი არ არის მათემატიკური მოდელი რომ ყველა შემთხვევაში ერთნაირად იმოქმედება.
რა
თქმა უნდა გარკვეული ალბათობები არსებობს რომ ვიღაცის ორგანიზმში ძალიან სწრაფად გამოიმუშავოს ანტისხეულები და ძლიერად თუნდაც იგივე ინფექციის გარატანის მეცხდება ესე. ვიღაცამ კარგი იმუნიტეტი დაუტოვა ვიღაცას ვირუსმა, ვიღაცას არც ისე კარგი. და ვთქვათ, ზოგს მეორეთას დაემართა, ხო და საკმაოდ სამწუხაროდ უფრო რთულადაც დაემართა, ბევრს მეორეთვისაც დაემართა. მაგრამ რეალურად ვაქცინაციის სწორედ ამ დამცველობით პროცენტზე როცა არის საუბარი, ანუ აქ არის საუბარი თვითონ რამდენია შანსი იმის, რომ არ დაგემართოს ვაქცინა ვირუსი, როდესაც გაიკეთე თქვენ ეს ვაქცინა. ანუ საშუალოდ დამცველობითი უნარი, იმუნიტეტი რამდენია ალბათობა იმის, რომ არ დაგემართოს. მაგრამ მეორეა რომ ანუ ვაქცინაციის თავი კარგი და დადებითი ღირსშესანიშნავი ასე თქვა ხარ ეს არის რომ წელარაზე თქვი ბევრი კვლევები ჩატარებული საკმაოდ კარგი ორგანიზაციების მიერ ადასტურებს იმას რომ სწორედ ანუ კარგად ვაქცინირებული ორი ვაქცინა ჩატარებული ადამიანს ყოფილად ვაქცინირებული ადამიანს გართულების ალბათობა აქვს ძალიან მინიმალური თითქმის 100%-ში იყო დაცვა თქვათ გართულებებისა და მძიმე შემთხვევებისგან გარდაცვალებისგანაც მათ შორის ანუ მძიმე ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები სწორედ ამიტომ არის ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები თქვათ
პირველ
რეკომენდაციაში რომ ხო და ასაკობრივად ჯგუფი 55 წელი და 60 წელი და ზემოთ, იმიტომ რომ ანუ მათ უფრო ადვილად ასე ვთქვათ უკრავდება ეს ვირუსი და ურთულებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ქრონიკული დაავადებები ასაკში რომ შედის ადამიანი, მათი შანსი და რისკი.
მაგრამ ამ ლოგიკასაც ასე მყარად ვერ მივყვებით, ვთქვათ ვიღაც ბრგე და ჯანზე მყოფი ადამიანის მშვიდად.
რა თქმა უნდა, 100 წელზე ზემოთ ადამიანებიც გადარჩნენ, ხო თქვენ ნახეთ, საქართველოსიც კი იყო.
ხო, ამ ლოგიკასაც არ მიყვება ეს ვირუსი აბსოლუტურად.
ამ მხრივ არა, მაგრამ აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ანუ ეფექტურობის მხრივ და თვითონ დაავადების გართულების მხრივ საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. ახლა მე არ მინდა მართლა თქვენ როგორ ვსაუბრეთ ვაქცინაციის რეკლამა გამომივიდა.
ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი რა არჩევანს გააკეთებდა? დრო ამოგვეწურა და მინდა რომ აი რა არჩევანს გააკეთებდა რომ ჰქონოდა დავუშვათ დღეს ნაკლებად ეფექტური მონაცემების პროცენტული ვაქცინა და მოლოდინი და იმედი რაღაცა 2-3 თვის შემდეგ უკეთესი ეფექტიანობის ვაქცინის მიღებისა. რა როგორ მოიქცეულა?
არ მიყვარს ხოლმე ციტატების მოყვანა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა რომ მოვიყვანო ეს
ძალიან. ფაუჩიზე?
ის ვაქცინა კარგი, რომელიც გაქვთ და რომელსაც გაიკეთებ და რომელიც დაგიცავთო. ხო, ანუ რეალურად
ან პირველი რომელიც შეგხვდება.
გართულებებისგან დამიცავს და თუნდაც თქვა დამემართოს სუბუქად დამემართება და დღეს შემიძლია ამის აკეთება მithubres ასეთ ეპიდვითარებაში და არ ვიცი იმ დაპირებას რამდენად თქვა ხვალანზე ან რამდენხანი დაჭირდება და მე რო შემოვასწრებ კიდე მოვახერხებ კიდე რეგისტრირებას.
კი, არის ეს.
და ამ პრინციპის გამო მე პირადად ანუ რასაც უყურებ, მოსახლეობა ძალიან კარგად ეკვება ამ ყველაფერში. და სწორედ ამ პრინციპის გამო ჯანმოს არ ქონდა დადასტურებული ჩინური ვაქცინა, მაგრამ მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში და ადგილი აღარ შეგვიდა, სადაც დარეგისტრირდებოდი.
ეს დადასტურება. ხო, აი ეს დინამიკაც თქვენ ხეები
ხალხს აქვს ამის წარმოდგენა რა არის როგორ არის.
ეპიდემიოლოგი ბრძანდებით გეცოდინებათ რომ ეს დინამიკა დასაწყისში ისეთია უფრო ძლიერი არის ნაკადი და შემდეგ უკვე გამოიხშირება რომ იყვენა ის ხალხი რჩება უფრო ვინც ორჭოფობს ვინც უარზე აგერ ბატონი გწერს არანაირ ვაქცინის გაკეთებას არ მოპირებო ასეთი მიდგომაც არის ჩემი უფლის მწამს და რწმენის და ჯერა უფალს ვინც ვიწამებთ მხოლოდ უფლის რწმენით გადავრჩებით და ასე იცოცხლებთო. ასეთი ძმე ხშირად არის მე ამაში ანუ დისკუსიაში არავის თან შესვლას არ ვაპირებ.
შეიძლება სანამ კიდე ანუ არ
ვაქცინებს კიდე
ანუ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ აი ბავშვების აცრა მაგალითად ხო ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ვიტაც ჩვენ ვიტაც მომავალ გეგმეური აცრები წითელაზე მაგალითად სხვა თუნდაც რა გავრცელდებით ხო
კი ბატონო
აცრა ან პოლიომიელიტი ან რომელს რომელსაც ჩვენ შვილებს უტარებთ ან ამით მათ ვიცავთ არა მარტო ბავშვობაში არამედ შემდეგ ორჯერადი ვაქცინით თითქმის მთელი ცხოვრება არიან დაცული კარგი იმუნიტეტი თუ იძლევა ეს რას ნიშნავს რომ ჩვენ რო დღეს ასე შვილად ცხოვრობ და წითელას არ წარგوادარდებს და ან გარკვეული ციკლურობით რაღაცა 20 წელიწადში და 15 წელიწადში ერთხელ დაიწყება ხოლმე და თქვა და ის უწეს სამწუხაროდ ეგ და ამ თავზე წითელაც გავრცელებული იყო ფართოდ. აი ესო და ამწუხა ხოლმე. აი ამისგან თავდაცვა, სწორედ იმიტომ არ გვადარდებს რომ ვაქცინას ვიკეთებთ, თორე რო არ ვიკეთებდეთ, ხო, მაშინ და რო არ იკეთებდეთ, უკეთებდეთ ჩვენ შვილებს, მაშინ წითელა ეს ეპიდემია იქნებოდა და საკმაოდ დამერწმუნეთ, ამაზე გაცილებით საშიშია. წითელას დამაინტერესებელი უნარები უფრო სხვა არის, მისი დაგარტულებები ძალიან თუ.
კი ბატონო.
ამიტომ თქვა, ერთადერთი აი ფაქტი გვაქვს, რეალობა გვაქვს, ვაქცინამ რა შედეგი მოგვიტანა და 10-მდე დაავადება რომელსაც ჩვენ რომელსაც მიმართაც ვართ ვაქცინით იმუნიზირებული და დაცულები, როგორც ჩვენ ასევე ჩვენ შვილებს ვიცავთ და ამით მინარჩუნებთ ჩვენ მათგან ჯანმრთელობას. სწორედ ამიტომ ვაქცინაციის ეფექტი მეტი არ შემიძლია სხვა მაგალითს მოყვანა.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, განმარტებებისთვის და იმეც ვიტოვებ რომ კიდევ მოახერხებთ ჩვენთვის დახმარების გაწევას ეთერში.
მადლობა თქვენ, მე ვადევნო თქვენს ძალიან აქტიურია ხოლმე თქვენ საიტზე ინფორმაციები და ძალიან
ხო, ვცდილობთ ყველანაირად. დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს, დიდი მადლობა თქვენ და დროებით. წარმატებას გისურვებთ.
გამართლობა ყველას.
ასევე, ოთარ ჩოკოშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. დიდ მადლობას გეტყვით მოსმენისთვის, ყურებისთვის, მონაწილეობისთვის. მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო მაესტროს სიხშირებზე კი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, საღამოს თავისუფლებას და ასევე ჩვენს რუსულენოვანი რედაქციის პროექტს ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყვეტი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ერთეულად აღინიშნა 1991 წლის 13 მაისის გამარჯობა. თასების მფლობელთა თასის მოგება ხომ თბილისის დინამოს ისტორიის დამამშვენებელი მოვლენაა, რომელსაც ყოველთვის სიამაყით გაიხსენებენ ქართული ფეხბურთის თაყვანისმცემლები. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი კვირის წინ ინტერესით მოისმინეთ რამაზ შენგელიასთან 2012 წლის იანვრის ინტერვიუ, როცა თანაგუნდელებზე დიუშედორფის მატჩის მონაწილეებზე ისაუბრა სახელოვანმა ფორვარდმა. ალბათ ის გახსოვთ, რომ შევთანხმდით მომავალი შეხვედრისას, ესე იგი დღეს, იმ დინამოს დაუბრუნდებოდით და ალექსანდრე ჩიოძესთან ერთ-ერთი ინტერვიუს ფრაგმენტსაც მოვისმენთ, რომელიც ზუსტად 10 წლის წინ ჩავწერეთ.
ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ძალიან დიდი ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ ერთდროულად ბიჭერი თავა რომოსული იყო და იმავდროულად წესთა საბჭოს ყოფილიყო. ესეთი შემთხვევა ორჯერ იყო ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. ეს ქართული გუშინგიორომეიცი არ იყო 1970 წელს, როდესაც გუნდი სავკაცები იყვნენ და მე სამგონია რომ იმ გუნდის ჩამოყალიბებაში უდიდესი როლი მიუძღვის მიხეილ იაკუშინს, ჩემი გაზრდა და გავრი კაჩელინმა. წელთა შტაბში იყვნენ რატონი ღოღობელი ძალიოშე კოტრიგაძე და იმ თაობას ამ წელს ყავდათ უშესანიშნავი თაობა: სერგო კოტრიგაძე, გივი ჩოხელი, მურთას ხურცილავა, ურან ცხოვრობოვი, გიორგი სიჩინავა, ბორია სიჩინავა, ჯამაზე ინგლისშვილი, შოთა იამანიძე, ვლადიმერ ბარქაია, ილო დათუნაშვილი, სლავა მეტრეველი, მიშა მესხი, ზაურ კალოვი და აი ესეთი ნიჭიერთაობა და ასეთი ნიჭიერმძღვრები იყვნენ, მიაღწიეს პირველად 1960 წელს გუნდი გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. 75 წლის ბოლოს მეტალ ახალკაცი დაინიშნა მწვრთნელად, ბოდანო ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა, რომ სამწვრთნელო შტაბში მოიყვანა სლავა მეტრეველი, ნიაზ ჯიოფშიბა. შემდეგ დაემატნენ კახია სათიანი, გივინოდია სერგო კუტევაძე და ესენი ყველა ის ხალხი იყო, რომელსაც ძალიან დიდი გზა გამოდის ფეხბურთში და რომელსაც დიდი სკოლა ჰქონდათ გავლილი. აღიდან გამომდინარე, მათ გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგეს, რომ ის გუნდი, რომელიც მათ დახვდა 75 წელს, 76 წელს უკვე ბევრმა ვეტერანმა დაანებათ, აი როგორც იყო ვახტანგ ჭელიძე, რეზოზოაშვილი, ზორბე გებრალიძე. და შემდეგ აი ეს გუნდი შეიქმნა, რომელმაც 6 წლის განმავლობაში ერთხელ გახდათ ჩემპიონი 78 წელს, ორჯერ თასი მოიპოვეთ 76 და 79 წელს, ბრინჯაოს პრიზიორები და ბოლოს კიდევ ეს იყო 1980 წლის 13 მაისი და მოდარ ახალკაცთან დავიწყებ. მოდარ ახალკაცმა ძალიან დიდი ორგანიზაციული გარდაქმნა მოახდინა თბილისის დინამოში. მე პირადად გეტყვით, რომ ადრე როდესაც მე 73 წელს მივიდი დინამოში, არავითარი შეკრებები არ იყო. შეკრებები იმართებოდა მარტო თამაშის წინადადებაში. მოდარემ დააყენა ხელისუფლების წინაშე ესეთი მიუტანა, რომ ყოველი ვარჯიშის წინ ბიჭები ვიკრიბებოდით 12 საათზე, საწებაზაზე, შემდეგ ვისადილებდი და გვაძინებდა და ვარჯიშის შემდეგ ისევ ბავშვობა ისევ გუშვება სახლებში და ეს ახლა ფინანსურ დახმარებასთან იყო დაკავშირებული და აი მოდარემ ესე დაუდო ხელისუფლებას და დაუსაბუთა, რომ ეს აუცილებელი იყო. მოდარის გვერდზე ახლა კახია სათიანი ანხელა ფეხბურთელი იყო, რომელიც ერთ-ერთ აშკაშოვასკლად მინდა წარმოვიდგინა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში. ისი გამოცდილება, რომელიც და სერგო კუტივაძე და გივინოდიას გამოცდილება სამიოს, რომ მათ ფეხბურთელი შერჩევა არ შეეშლებოდა. მე მინდა ასე გულწრფელად მოვხსენიო კიდე მეტ პერსონალი ბატონი ზაქრუთელიას და ბატონი აზურ გაბრიკაშვილის სახით. ამიტომ ერთად ნოდარის კლიატეს ორგანიზაციული ნიჭი ამ ფეხბურთელის გვერდზე დაყენება გამოიღო, ის ნაყოფიერო გუნდმა ამ ხელა წარმატებას მიაღწია. ზეღანას აღნიშნავდა ეხლაც ვიტყვი, რომ მრავალი თაობა მისწრაფოდა ამ დიდი გამარჯვებისკენ და ის ჩვენი თაობა იყო, ის თაობა, რომელმაც დააგვირგვინა ასე ვთქვათ აი ეს დიდი გამოწვეული ის დინამოში, რაც ამ ფეხბურთელმა გამოიზარდა და აი ეს დააგვირგვინეს ზუსტად ჩვენმა თაობამ და ამაში როგორც ფეხბურთელების ასევე ფეხბურთელების დიდი დამსახურება იყო. მინდა მიულოცო ქართულ ხალხს ეს დიდებული შესასწაული, მინდა მიულოცო ჩვენს ფეხბურთელებს და ვიშურებდი, რომ მომოვართ კიდე საუბრო წლები ერთად შეხვედრილიყავით და ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა კიდევ შთაბეჭდილება და უსურვოთ ახლა მომავალ თბილისის დინამოს, რომ კიდევ და კიდევ მიეღწია წარმატებებისთვის, მაგრამ 30 წელი უკვე დიდი არის, ამ წელს ახლა ჩვენ მოვითმეთ, ჩვენ სასახლეში ვართ და იმედია, რომ უფრო მალე იქნება ეს წარმატებები.
მაცინც ახლა გვისმეს და ერთი გვირის წინადელი ჩვენი შეხვედრა წახსოვს, რამა შენგელიასა და ალექსანდრე ჩიოაძის ნაამბობი ალბათ უფრო გაუადვილებს 13 მაისს გამარჯვებული დინამოს გახსენებას. მე კი გეტყვით, რომ მაშინ დიუსელდორფიდან დინამო კარცაისის მატჩის წინა და მომდევნო საათებისა და წუთების ამსახველი ვიდეო და კინომასალები ჩამოვიტანე და მომდევნო წლებში არც დამითვლია რამდენჯერ დაუბრუნდი 13 მაისის ამბებს. ახლა თოთ ყურადღებით მოუსმინოთ ნოდარ ახალკაცს, რომელიც 1996 წლის მაისის ტელეგადაცემაზე მივიწვი.
მე ვიდა ვთქვა, რომ გერმანიის გუნდი კარლ ცეისი თასის მფლობელი ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი იყო იმ დროს ევროპაში და გერმანიის ნაკრებში 7 ფეხბურთელი თამაშობდა და ნაკრებმა ერთი წლით ადრე მოსკოვის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ რანაირად იასპარეზა, კარგად იცინდა. 6 წლით ადრე კიდე მსოფლიო ჩემპიონატსაც მოუგეს გერმანიაში. მე მინდა ამიტყვა, რომ ეს გუნდი იყო დაკომპლექტებული, გამოცდილი ფეხბურთელებით, რომელსაც ნაკრების დონეზე და კლუბის დონეზე მრავალი საერთაშორისო შეჯიბრი ჰქონდა ჩატარებული და რაც თავარია, აი ზუსტად იმ შეჯიბრში, რომელშიც ჩვენ ფინალში გავედით, ძალიან დიდი გუნდები გამოთიშეს შეჯიბრებიდან. თვითონ შეჯიბრი, რომელიც იყო და რომელიც დაგვირგვინდა თასის აღებით, ჩვენთვის რთული იყო, იმიტომ რომ შედარებით სუსტ გუნდებით დავიწყეთ და ფინალამდე სიძლიერე დაძაბულობა ძალიან მატულობდა და ამავე დროს მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი გუნდის მიმართ საჯების ხრიდან მოქმედება რა თქმა უნდა დიდად გვიშლიდა ხელს რომ მთლიანად გამოგვევლინა ჩვენი საშუალებები ასე საბერძნეთის გუნდთან თამაშის დროსაც იყო გაშკარად იყო გამოკვეთილი ირლანდიის გუნდთანაც და განსაკუთრებით გამოიხატა ეს, როდესაც ჩვენ გოლანდიაში შევხვდით ფეინორდს. მაგრამ იმდენად იყო ჩვენი ფეხბურთელები მიჩვეული ამ არა სტანდარტულ სიტუაციებში მოქცევას და ისეთი დიდი გამოცდილება ჰქონდათ მიღებული, რომ შეძლეს მაინც ყველა სიძნელეების გადალახვა. ჩვენ არ დაგვიწყია თბილისის დინამოს ისტორია, ასე ნუ გაიგებთ ჩემ ნათქვამს, ჩვენმა თაობამ მწვრთნელებმაც და ფეხბურთელებმაც გააგრძელეს ის დიდი ტრადიციები, რომელიც გუნდში 1925 წლიდან იყო ჩამოყალიბებული და ყველა თაობამ შეიტანა თავისი წვლილი იმ მე ვიტყოდი თამაშის მანერაში, სტილში, რომელიც წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა თბილისის დინამოში და იყო მარტო ამ გუნდისათვის დამახასიათებელი. წრთობა ჩვენი გუნდისა და ფეხბურთელებისა მიდიოდა, როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობით, თასის გათამაშებაში მონაწილეობით და მინდა პირდაპირ თქვა, რომ ერთ-ერთი უძნელესი და უმძიმესი ჩემპიონატი იყო, ნაციონალური ჩემპიონატი იყო მთელ მსოფლიოში. გარდა იმისა, რომ ძლიერი გუნდები იყვნენ და ზოგი რესპუბლიკა და მათ შორის ჩვენიც ფაქტიურად ნაკრები გუნდით იყო წარმოდგენილი, პირობები, მანძილები ძალიან უჩვეულო იყო სხვა ქვეყნის ჩემპიონატის თვით უჩვეულო და ამიტომ მე ვთვლი, რომ პაექროვა დიდ გუნდებთან, სახელოვან გუნდებთან, სახელოვან ფეხბურთელებთან ჩვენ გუნდს ძალიან დიდ დახმარებას უწევდა.
ნოდარ ახალკაცის ნათქვამს მე არაფერს დავამატებ, თქვენ ხო მშვენივრად იცით თუ სად წავიდა ფეხბურთი და ახლა ვისაუბროთ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ბოლო მატჩებზე. ჩვენი ბათუმელი მიმოხილველი გია ცანალა.
მოგესალმებით. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აძლევთ საშუალებას ჩავერთოთ თქვენს გადაცემაში და ვილაპარაკო ფეხბურთზე. მოგეხსენებათ 13 მაისი რას ნიშნავს ქართველი ერისთვის, ქართველი ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის და რა მარტო და რა სიხარული მოგვიტანა იმ თაობამ, რომლებმაც საოცარი სიხარული აჩუქეს ჩვენს ხალხს და ეს. რაც შეეხება ბათუმის დინამოსა და თბილისის დინამოს თამაში ცოტა ნერვიული იყო იმ მომენტიდან გათვალისწინებით, რომ პირველი თამაში იყო ახალი სტადიონი და მოგესალმებით ფსიქოლოგიური დატვირთვა ცოტა დიდია, ამიტომ მე უფრო აქცენტ ჩვენ გუნდზე ვაკეთებ. ცოტა ისეთი თითქოს შემოჩილები ჩანდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დასახურებულად გამოდგეს. რომ არა ეს დღე, პირველი დღე, მე ვფიქრობ, რომ აგარში უფრო დიდი იქნებოდა. იმიტომ რომ მე პატივსებ, რა თქმა უნდა, თბილისის დინამო არ შეიძლება გაცვლას არ უყარდეს, მაგრამ ყველა თავისას გულშემატკივრობს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კლასით ცოტათი უფრო მაღლა ვიდექით. ამიტომაც დამსახურებულად გავიმარჯვეთ. მე მინდა ჩვენ გულს და ზოგადად ქართულ ფეხბურთს კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვო და მერცხლა ქნას, რომ ბევრი და ბევრი გამარჯვება გვეზეიმოს ყველას ერთად. და რა სტადიონზე სუფევდა, ეს იყო საოცრება, მართლა საოცრება. სპორტულმა კომენტატორმა ნოდარ სიფშიმე ვთქვა, რომ ეს საქართველოში არ მეგონა თავი. ეს სიტუაცია იყო, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ იმ დინამოს შემხედარე, რომელსაც წეღან ვილაპარაკეთ თბილისის დინამოს, უფრო დიდი საოცრებები გვინახავს, როცა 100,000 კაცი ერთხად იჟინებდა და დინამოს გაძახოთ. ღმერთმა ეს დრო მალე დააბრუნოს ჩვენ სტადიონებზე და ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება ბათუმის დინამო, სამტრედიაში ითამაშა, გარდამავალი ამინდებია ეხა მოგესწრება და ძალიან ცხელოდა. ამიტომ ფეხბურთელებს ცოტა უჭირდათ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ აქაც მაღალი კლასის ხარჯზე გამარჯვა და კიდევ ერთი ლამაზი გამარჯვება ჩაიწერა თავის აქტივში. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ და ჩვენთვის ის ანუგვარი დღე გაცხადდება, რასაც პირველად დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ბათუმის დინამოს გაჩემპიონება და ასევე თასის დაუფლება დაერქვა. დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ ყველას.
მომავალი შეხვედრებისას ფეხბურთზე ამბები სალაპარაკო აშკარად არ გვექნება. მოთმინებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ტექსტებზე, რომელთაგან პირველი ეხება საქართველოს პენიტენციურ სისტემას. შემდეგ ნახავთ, რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს. და ბოლოს ვისაუბრებთ თელავის 900-სლოვან ჭადარზე, რომელიც სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია. ახლა გაგაცნობ სანდრო გვინდაძის სტატიას სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ დასჯა ეხერხება. ევროსაბჭოს ახალი კვლევის თანახმად, საქართველო პატიმრების რაოდენობით ევროპაში მესამეა. ყოველ 100,000 ადამიანზე თითქმის 264 პატიმარი მოდის. ეს კვლევა პატიმრებთან მომუშავე ექსპერტების აზრით კიდევ ერთხელ ააშკარავებს ძირეულ პრობლემებს, როგორც პენიტენციურ დაწესებულებებში, ისე მთლიანად სახელმწიფო სისხლის სამართლის პოლიტიკაში. ევროსაბჭოს კვლევებში უკანასკნელი ორი წელია საქართველოს პოზიციები უმჯობესდება. 2019-ში მეორე, 2018-ში კი ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო 100,000 ადამიანზე პატიმრების რაოდენობით. ამასთანავე საერთო რაოდენობა ქვეყანაში მნიშვნელოვნად აღარ შეცვლილა 2012 წლის ამნისტიის შემდეგ, როდესაც ციხეები მსჯავრდებულთა თითქმის ნახევარმა დატოვა. უფლებადამცველები განმარტავენ, რომ დღეს ამნისტია ფაქტობრივად სახელმწიფოს ერთადერთი ბერკეტია პატიმრების რაოდენობის შესამცირებლად. ამავე დროს პატიმრების ჭარბი რაოდენობა კრიმინალის ზრდით არ აიხსნება. ციხეების გადატვირთულობას სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში წასახავს. სახალხო დამცველი ხალხს უსვამს, რომ გარდა ერთჯერადი აქტისა, მნიშვნელოვანია, როგორც პენიტენციურ სისტემაში, ასევე სისხლის სამართლის პოლიტიკაში დაინერგოს მიდგომა, რომელიც გააქტიურებს სასჯელის მოხდის ბადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმებს, არასაპატიმრო სასჯელებსა და არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებებს, ნათქვამია ანგარიში. ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარის სტატო ქელბაქიანის გათვლებით, ამჟამად შესაძლებელია დაახლოებით 3000 პატიმარი არ იმყოფებოდეს ციხეში და ალტერნატიულ სასჯელს იხდიდეს. არაძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენთათვის პატიმრობა შეიძლება ჩანაცვლდეს პირობითი მსჯავრით, შინაპატიმრობით, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით. ამით საზოგადოება ერთდროულად ბევრ კურდღელს დაიჭერს. ადამიანი არ დაკარგავს სოციალურ კავშირებს, დაიზოგება თანხა მის შენახვასა და კვებაზე. სახელმწიფოს კი მაინც შეეძლება მისი გაკონტროლება. გარდა ამისა, ბოლო წლებში პატიმრებთან მომუშავე ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი აცხადებენ, რომ ციხეებში კვლავ დაბრუნდნენ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები. კრიმინალური სუბკულტურის გაძლიერებას ექსპერტები იმასაც უკავშირებენ, რომ ციხეებში მათი შეფასებით კატასტროფულად ცოტა თანამშრომელია. ევროსაბჭოს ანგარიშის თანახმად საქართველოზე უარესი ვითარება მხოლოდ თურქეთშია. უფლებადამცველ ალეკო ცქიტიშვილის შეფასებით სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმარება მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს.
ეს რომ შეიცვალოს აუცილებელია პატიმრებთან გაცილებით მეტმა ადამიანმა იმუშაოს. ანგარიშის თანახმად პატიმრების 26% სასჯელს ნარკოდანაშაულისთვის იხდის. დასჯა დახმარების ნაცვლად. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს ეს მიდგომა ნათლად ჩანს ნარკოპოლიტიკის მაგალითზე. წლებია საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ჩაატაროს მისი ძირფესვიანი რეფორმა, რადგანაც ციხეში ჩასმით ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანს ვერ დაეხმარები. წლის დასაწყისში პარლამენტში მიღებული ამნისტიის კანონით საპატიმროების დატოვება 800-ზე მეტ პატიმარს ეხებოდა, მათგან თითქმის 700 ნარკოდანაშაულისთვისაა გასამართლებული. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართსაჯულების პროგრამის დირექტორის გურამ იმნაძის თქმით, ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ ხელისუფლება პრობლემის არსებობას აღიარებს და მართალია ქართულ ოცნებას წინამორბედთან შედარებით ნაკლებად ხისტი ნარკოპოლიტიკა აქვს, მაგრამ მისი შინაარსი უცვლელია. ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მომხრეებს მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებას უბრალოდ არ აღმოაჩნდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება და ხედვა. ამასთანავე გურამ იმნაძე არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ხელისუფლებას უბრალოდ არ სურს დაკარგოს მოქალაქეებზე კონტროლის ის მექანიზმები, რასაც ამჟამინდელი ნარკოპოლიტიკა აძლევს. 2006 წლის იანვარში იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოაცხადა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ყველა დანაშაულის, მათ შორის ნარკოდანაშაულის მიმართ. 5 წელიწადში პატიმრების რაოდენობა 2.5-ჯერ გაიზარდა. 2011 წელს საქართველო ევროპაში პირველი და მსოფლიოში მეოთხე იყო 100,000 მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობით. ევროსაბჭოს ახალი კვლევის მიხედვით საქართველო უპირობო ლიდერი მხოლოდ ერთ დადებით კომპონენტშია. პატიმრების რაოდენობა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში განახევრდა 2010 წელთან შედარებით. 2020-ში კლება 54.8% იყო. ეს გახლდათ სანდრო გვინდაძის სტატია სახელმწიფო, რომელსაც მხოლოდ დასჯა ეხერხება. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გთავაზობთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატიას „რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს“. რუსი დიპლომატისა და პოეტის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სიძის ალექსანდრ გრიბოედოვის არქივში შემონახულია მცირე ერთგვერდიანი ბარათი, რომელიც თბილისის რეკონსტრუქციას ეხება. 1827 წლით დათარიღებულ დოკუმენტში, რომლის სახელწოდებაა „ბარათი თბილისის განახლების უკეთესი წესის შესახებ“, გრიბოედოვი გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს, თუ როგორ უნდა განახლდეს ქალაქის ქუჩები რეკონსტრუქციისას. აშკარაა, რომ გრიბოედოვს არ მოსწონდა თბილისის განახლების ის გეგმა, რომელსაც მაშინდელი მთავარმართებელი და გრიბოედოვის უფროსი ალექსეი ერმოლოვი ახორციელებდა ჩვეული ენერგიითა და სალდათური მოუქნელობით. ალექსანდრ გრიბოედოვი საქართველოში პირველად 1818 წლის ოქტომბერში ჩამოვიდა. მაშინაც დიპლომატიური მისიის შემადგენლობაში იმყოფებოდა და სპარსეთში მიემგზავრებოდა. თუმცა მოვლენები ისე განვითარდა, რომ დარჩა ხანგრძლივად. 1822 წლის თებერვალში ალექსანდრ გრიბოედოვი დაინიშნა ჩინოვნიკად მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვის ადმინისტრაციის დიპლომატიურ ნაწილში. მთავარმართებელ ალექსეი ერმოლოვის ძალისხმევას შეეცვალა თბილისის იერსახე, კარგად აღწერს მწერალი იური ტინიანოვი გრიბოედოვისადმი მიძღვნილ რომანში „ვაზირ მუხტარის სიკვდილი“, რომლის მიხედვითაც ერმოლოვი, ასე ვთქვათ, ევროპის შემოტანის პარალელურად დიდად ერჩოდა ქალაქის ძველ ნაწილს, სადაც სამხედრო ჩვეულებისამებრ კაფავდა თბილისის აივნებს, რათა ამოეკვეთა ქალაქის აზიური იერი. თუმცა, როგორც იური ტინიანოვი შენიშნავს, ერმოლოვის ძალისხმევით ევროპა მხოლოდ ქალაქის სამხედრო ყაზარმების გარშემო და ცენტრალური ქუჩების გასწვრივ მოიკიდა ფეხი. შიდა ქუჩებზე კი აივნები კვლავ მერცხლის ბუდეებად იზრდებოდნენ. ერმოლოვმა უკან დაიხია, ქალაქმა გაიმარჯვა. თბილისი იყო და დარჩა მრავალ აივნიან ქალაქად, წერს ტინიანოვი. 1969 წლის ჟურნალ „საბჭოთა საქართველოს“ მერვე ნომერში დაიბეჭდა არქიტექტორისა და ხელოვნებათმცოდნის ლონგინო სუმბაძის სტატია, რომელშიც დეტალურად არის გარჩეული გრიბოედოვის ბარათის ტექსტი, რომლის მიხედვითაც თბილისი სამ განცალკევებულ ნაწილად არის დაყოფილი. ჩრდილოეთით მდებარე გარეთუბანი, ორიგინალში რატომღაც კარატუბან, ნამდვილი ქალაქი ანუ კალე და ავლაბრის გარეუბანი, პრიდმესტია ალაბარსკე. ლონგინოს სუმბაძეც იური ტინიანოვის მსგავსად 1969 წელს გამოქვეყნებულ სტატიაში შენიშნავს, რომ რუსეთის თვითმპყრობელობის წარმომადგენლები საქართველოში უგულებელყოფდნენ ადგილობრივ თავისებურებებს, და ქალაქის რეკონსტრუქციას წარმართავდნენ მოსახლეობის ზნეჩოულებებისა და საუკუნეთა განმავლობაში გამომუშავებული ხალხური ტრადიციების გაუთვალისწინებლად. სუმბაძის თქმით, იშვიათი გამონაკლისი აღმოჩნდა ალექსანდრ გრიბოედოვი, რომელმაც თბილისის რეკონსტრუქციისას რამდენიმე წესის გათვალისწინება მოითხოვა. ნამდვილ ქალაქში, ანუ კალეში, ეტლების სამოძრაოდ შეძლების დაგვარად გაფართოვდეს მხოლოდ მთავარი ქუჩები. არამც თუ არ უნდა შეუშალოთ ხელი, არამედ უნდა წავაქეზოთ მეპატრონე, რომელიც თავის სახლის გარშემო გადახურული აივნის ან ფიცრული დერეფნის მიდგმას განიზრახავს. სახურავის კიდიდან გადმოწეული ფარდული, რომელიც კედლიდან ერთი არშინის ან უფრო მეტ მანძილზე მაგრდება ბოძებზე, აქაური ცხელი სარტყლის პირობებისთვის საჭირო ჩრდილს იძლევა და წინააღმდეგობას უწევს აგურის გახურებას სიცხისგან. აღმოსავლური გემოვნებით ნაგები დარბაზები სიგრილისა და ჯამთელობისთვის აგრეთვე მეტად სასარგებლოა. გახსნილი მხარე შენობისა ქუჩას არ უნდა უყურებდეს. ჩვენი ჩრდილოეთის ხუროთმოძღვრება პატარა სარკმლებით აქ არ გამოდგება. ციტატის დასასრული. ალექსანდრ გრიბოედოვი ასევე საჭიროდ მიიჩნევდა მტკვარზე ახალი ხიდის მშენებლობასაც, რადგან მისი აზრით მარცხენა სანაპიროზე სოფლები კუკია, ჩუღურეთი და გერმანელთა კოლონია მოწყვეტილი იყვნენ ქალაქის ძირითად ნაწილს. ხიდის ასაგებად გრიბოედოვს მიზანშეწონილად მიაჩნდა სამი ადგილი. დროთა განმავლობაში მე-19 საუკუნეშივე გრიბოედოვის მიერ დასახელებულ სამივე ადგილზე მართლა აშენდა ხიდები, რომელთაგან უძველესი, ეგრეთ წოდებული ვორონცოვის ხიდი, დღესაც ემსახურება ქალაქს. გრიბოედოვის ბარათის შედგენიდან 200 წლის შემდეგაც ძველი თბილისი კვლავ აივნიანი ქალაქია. თუმცა შეუძლებელია იმის ვერ შემჩნევა, რომ წლიდან წლამდე აივნებისა და აივნიანი სახლების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო მცირდება. ეს გახლავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რას უპირებდა გრიბოედოვი თბილისს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლო ტექსტი გახლავთ გიორგი ალადაშვილის სტატია „თელავის ჭადარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია“. თელავში სპეციალისტებმა მუშაობა დაიწყეს 900 წლოვანი ჭადრის გადასარჩენად. პირველ ეტაპზე გამოკვლევებს ატარებენ, იგეგმება ხის სკანირებაც. პროცესში გერმანელი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. ეს ხე ამ პატარა ქალაქისთვის შეიძლება ითქვას, რომ სავიზიტო ბარათია, ამბობს გურამ ურჩუხიშვილი, თელავის ისტორიული მუზეუმის დირექტორი. ქალაქის სავიზიტო ბარათს ის მრავალსაუკუნოვან ცნობილ ჭადარს უწოდებს, რომელმაც ნაწილობრივ ხმობა ჯერ კიდევ წლების წინ დაიწყო. ურჩუხიშვილის თქმით, თელავში ჩასული ადგილობრივი თუ უცხოელი ვიზიტორების უმრავლესობა ქალაქს ჭადრის უნახავად ფაქტობრივად არ ტოვებს. გადმოცემის მიხედვით, თელავის ჭადრის ხეს 900 წლიანი ისტორია აქვს და ისტორიულ უბანში ერეკლე მეორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას. რამდენიმე წელია ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად ჭადრის გადარჩენის პროცესშია ჩართული თელავთან დამეგობრებული გერმანული ქალაქის ბიბერახის ადგილობრივი ხელისუფლება. მათი სპეციალისტები გასულ წლებში თელავში არაერთხელ ჩავიდნენ და გარკვეული სამუშაოებიც ჩაატარეს, რაც ხის მდგომარეობის შესწავლას და გარკვეულ შეწამვლით სამუშაოებს ითვალისწინებდა. თუმცა ერთ წელზე მეტია ბიბერახიდან სპეციალისტები ვეღარ ჩამოდიან. მიზეზი კი ყველასთვის ცნობილი, კორონავირუსის პანდემია. იმისთვის, რომ ხეს სიცოცხლე გაუხანგრძლივონ, დამატებითი გამოკვლევები დაიწყეს ადგილობრივმა ბოტანიკოსებმა და ფიტოსანიტრებმა. ბოტანიკოსი და თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამილა ნადირაძე ამბობს, რომ მრავალსაუკუნოვანი ხის ფესვთა სისტემა ცოცხალია და მისი მკურნალობა შესაძლებელია. თელავის ჭადრისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივების პროცესში ჩართულია ადგილობრივი თვითმმართველობაც. ლაბორატორიული გამოკვლევების გარდა დაგეგმილია მთლიანი ჭადრის სკანირება. მერია საჭირო თანხების მობილიზება შეძლებს. სამოქალაქო აქტივისტმა ტიტე ტყემალაძემ, რომელიც წარმოშობით აფხაზეთიდან არის და თელავში გაიზარდა, ახლახან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაიწყო კამპანია „გადაარჩინე ჭადარი“. ტიტემ ზადარის თუ საჭირო გახდა თანხაც შეაგროვოს და სპეციალისტებს ფინანსურად დაეხმაროს. გარდა ამისა, სამოქალაქო აქტივისტის სურვილია ჭადარს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი მიენიჭოს. 9 საუკუნის ჭადრის ხის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე კახეთში 2015 წლიდან მუშაობდნენ. ჭადარს 2018 წელს დამატებითი დაზიანებები იმ დროს მიაყენეს, როდესაც ადგილობრივი სპეციალისტები მუშაობდნენ. მაშინ ხის გასუფთავებისთვის თოხი გამოიყენეს. ცნობილი ჭადრის ხის გარშემოწერილობა 12, სიმაღლე კი 40 მეტრია. ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილის სტატია „თელავის ჭადარი სიცოცხლის გახანგრძლივების მოლოდინშია“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოიცნეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.